Joo, mä oon Panu Halme ja työskentelen bio- ja ympäristötieteiden laitoksella ja oon luonnonsuojelubiologian ja metsäekologian tutkija. Ja sen takia tää mun tarinakin kertoo metsästä, niitä mä tutkin. Tai oikeastaan mä kerron teille kolme lyhyttä tarinaa, jotka kaikki jotenkin liittyy mun tutkimukseen. Ja lopuksi mä yritän modernien dekkareiden hengessä sitoa niiden kolmen tarinan langat sitten jotenkin yhteen. Katsotaan, miten se onnistuu. Aloitetaan ensimmäisestä tarinasta. Olipa kerran metsä. Se oli aika iso metsä. Se alkoi tuolta ehkä Hankoniemeltä ja jatkui jonnekin Kuolaniemimaalle. Ja se alkoi Vaasasta tai Porista ja päättyi jonnekin tuonne Uralin rinteille. Mutta sitten tuli Suomeen Paavo ja Jussi ja mitä näitä oli, UPM ja kumppanit. Ja aluksi ne veijarit poltti tervaa ja myi vähän laivanmastoja brittilaivastolle ja sitten ne rupesi kaskeamaan metsiä ja rakentamaan taloja ja jossain vaiheessa keksittiin, että näistähän voi keittää sellua ja niin poispäin. Ja niinpä jossain vaiheessa se metsä oli muuttunut ja siitä yhdestä metsästä oli tullutkin 1000 tai 10 000 metsää. Oli tullut sellainen sirpaleinen verkosto erilaisia metsiä ja iso osa siitä metsästä oli myös muutettu jonkunlaiseksi muuksi ympäristöksi, niin kuin asfaltiksi tai pelloksi. Tätä me luonnonsuojelubiologian tutkijat kutsutaan elinympäristöjen tuhoutumiseksi tai elinympäristöjen laadun heikkenemiseksi tai elinympäristöjen pirstoutumiseksi. Näin tapahtui sille metsälle, mikä silloin alussa oli. No joo, se oli se ensimmäinen tarina. Se toinen tarina kertoo puusta. Nokkelimmat jo huomaa, että se puu on mänty. Eli kerron teille tarinan yhdestä männystä. Se mänty lähti tietysti, tai sen elämä lähti käyntiin siemenestä. Ja se siemen iti 1670-luvulla siihen aikaan, kun Tanskan ja Ruotsin laivastot taisteli eteläisellä Itämerellä Ölannin saaren hallinnasta. Eli pienenä mäntyvauvana se eli jo ajan, milloin taisteltiin Ölannista. No sitten se kasvo ja sen elämän aikana se mänty kohtasi 3 metsäpaloa. Ensimmäisen jo 1700-luvun alussa ja toisen 1700-luvun lopulla ja kolmannen 1800-luvun puolivälissä, jolloin käytiin teille kaikille lauluista tuttu Ålannin sota. Ja siitä kolmannestakin metsäpalasta se mänty selvisi hengissä. No se oli nähnyt Ölannin sodan ja Ålannin sodan, mutta vielä se eleli 100 vuotta. Sitten se mänty kuoli vuonna 1945, jolloin käytiin Lapin sota. Näiden taisteluiden kautta rytmitty pikkuhiljaa sen meidän tarinan männyn elämä ja lopulta sen kuolema. Tämä 300 vuoden mittainen elämä ja ne metsäpalot, mitä se kohtasi, niin ne aiheutti sen, että siitä tuli aika erikoislaatuinen mänty, tai siihen aikaan aika tavallinenkin mänty. Ne metsäpalot vaurioitti sen kuorta ja se mänty vastasi siihen erittämällä hurjasti pihkaa siihen kuoreen ja siihen puuainekseen. Ja Lapin sodan aikoihin, kun se kuoli, niin se oli niin täynnä tervaa ja pihkaa, että se oli oikeastaan sellainen niin kuin luonnon painekyllästämä mänty, johon juuri kukaan eikä mikään ei pysty. No nyt nykyisin se mänty näyttää tuolta kuin tuossa kuvassa, tuossa oikealla, eli se on vieläkin pystyssä keskisuomalaisessa metsässä suojelualueella. No miten mä osaan kertoa tämän tarinan, mistä mä voin nyt tietää? Onko mä kysynyt siltä männyltä, että koska sä muuten delasit? No en ihan näin, mutta yhdessä kollegoideni kanssa olen kerännyt sellaisia ikänäytteitä, eli tuollaisilla lustokairoilla, mitä tuossa Tuomas Aakala ja meidän opiskelija Sonja Saine tuossa käyttävät, niin on kairattu näytteitä elävistä ja näistä kuolleista männyistä, ja saadaan tällaisia näytteitä, joissa on näkyvissä puiden vuosirenkaat. Ja näitä eri puiden näytteitä vierekkäin vertailemalla pystytään sitten näkemään jokaisen puun osalta, että milloin se on kuollut. Siellä näkyy nokisia kaistaleita, kun ne on kohdannut metsäpaloja. ja nähdään sekin, että milloin se mänty on elänyt. Sopivissa paikoissa voidaan mennä satoja ja satoja ja satoja vuosia taaksepäin, niin kauas taaksepäin, kun meillä on sellaisia mäntyjä tai sellaisia puita, joiden vuosilustot menee edes joitakin kymmeniä vuosia niin kuin päällekkäin. Me voidaan rakentaa tarinaa aika kauaskin taaksepäin. No joo, se oli se tarina männystä. Tai tarina puusta. No se kolmas tarina kertoo sienestä. Aika pienistä sienistä. Ne näyttää tuollaisilta, no, tuommoisia mustia pieniä nuppineolan näköisiä sieniä. Tuossa isommassa kuvassa näkyy sellaisen mäntykelon pystyssä olevan kuolleen männyn pintaa ja ne pienet sienet siitä kurkottelee korkeuksiin terhakasti siitä pinnalta. Pienemmässä kuvassa näkyy vähän lähikuvassa niitä samanlaisia sieniä. Näitä on monia lajeja, me kutsutaan näitä Suomessa nokineuloiksi. Osa näistä lahottaa sitä sen männyn pintaa. Osa saattaa olla esimerkiksi siinä männyn pinnalla eläviä jäkälien loisia. Siellä on monenlaisia tapoja elää ja saada siitä männyn pinnasta ravintoa siihen elämään. Mutta joka tapauksessa siinä vaiheessa, kun tämä nokineula on saanut kerättyä riittävästi voimaa, riittävästi paukkuja, niin se alkaa tietysti lisääntymään niin kuin kaikki elävä. Ja nämä tekee sen niin, että ne tuottaa pienen pieniä itiöitä tähän tämän neulan pinnalle. Ne jää siihen ne itiöt sellaiseksi mössöksi odottelemaan sitä, että joku tikka tai muurahainen, kovakuoriainen, mikä tahansa, kiipee sitä kelon pintaa ja raapasee niitä siitä vahingossa mukaansa. Se on sen sienen tapa levitä paikasta toiseen ja sen elämä perustuu tavallaan sille ajatukselle, että toivottavasti joku noista, jotka minuun osuu, niin menee seuraavaan sopivaan paikkaan, missä minä voin sitten, tai minun sukuni voi jatkua. No se ei tietysti ihan näin kehittyvään ajatteluun pysty, mutta noin niin kuin, näin me biologit inhimillistetään näitä eläviä olentoja. Se oli oikeastaan se tarina sienestä. Eli nyt ne kolme tarinaa on kerrottu. Ja nyt pitäisi jollain tavalla sit sitoa ne langanpäät yhteen. No se nokineula elää onnellisena kelonsa pinnalla. Ja on saanut siitä lahotettua sen verran sitä keloa, että se on saanut voimaa, saanut energiaa. Se pystyy tuottamaan niitä itiöitä. Sitten käy vielä niin hillitön säkä, että joku kovakuoriainen kävelee siitä yli ja niitä tarttuu sen mahakarvoihin niitä itiöitä. Tässä vaiheessa, jotta tulisi onnellinen loppu, niin pitäisi tietysti käydä sitten niin, että se kovakuoriainen lentäisi johonkin läheiseen metsään, missä olisi niitä sopivia kasvupaikkoja. Eli kävisi näin, se sieni siirtyisi uuteen elinympäristöön. Mutta niin kuin te muistatte, siinä ensimmäisessä tarinassa sitä metsää ei enää ole, tai se on muuttunut pirstaläiseksi. Hyvin iso osa on nuoria taimikoita, jotain muuta. Eli ei siellä oikein ole enää sitä paikkaa, mihin siirtyä. Mutta nämä on pieniä sieniä, yksi kelo riittää, niitä voi tuhansia kasvaa siinä pinnalla. Ei hätää, onhan meillä edelleen sirpaleita, missä tällaisia vanhoja puita on. Mutta kun te muistatte, että se männyn tarina kesti 350 vuotta, niin hyvin iso osa niistäkin metsistä, mistä me ajatellaan, että no nyt me ollaan vanhassa metsässä ja täällähän on näitä isoja puita, niin hyvin usein niissäkin on kuitenkin sellainen tilanne, että ne metsät on hakattu 100 vuotta tai 150 vuotta sitten, jolloin vasta 200 vuoden päästä siellä on näitä tällaisia puita. Eli ei ole sitäkään vaihtoehtoa, jolloin sille sienelle ainoaksi tavaksi selvitä siinä maisemassa on levitä jonnekin kauemmas, löytää vielä jostain muualta se paikka, missä se voi jatkaa sitä elämäänsä. Ja mä tutkin tätä asiaa. Nyt päästään siis asiaan, kun puolmin saa jäljellä. Eli luonnonsuojelubiologinen tutkimus on hyvin paljon just sitä, että, ja mun tapauksessa ainakin, että selvitetään sitä, että mitkä lajit on katoamassa tämän nykyisen ihmisen toiminnan takia seurauksena. Mitä voitaisiin tehdä, että ne lajit ei katoaisi. Eli esimerkiksi tämän sienen tapauksessa, kuinka kauas se ehkä pystyy leviämään. kuinka nuori mänty sille voisi kelvata elinympäristöksi, minkälaisia suojelutoimia, minkälainen luonnonsuojelualueiden verkosto meidän pitäisi esimerkiksi tähän maisemaan rakentaa, että tämmöinen laji siellä selviäisi. Ja tällaisia uhanalaisia erikoistuneita metsälajeja meillä on sitten satoja tai tuhansia. Eli nämä tarinan metsä, mänty ja sieni oli vain jonkunlaisia esimerkkejä siitä, minkä asioiden kanssa me toimitaan. Kiitos.